Говорить Радіо Свобода у Мінську 18 годин. У празькій студії Алена Ціханович, вітаю вас. У Вільні зустрілися керівники Литви і Білорусі. Олександр Лукашенко виказався за нормалізацію стосунків Білорусі з Євразв'язом без посередників. Група литовських політиків пікетувала білоруське посольство, каб нагадати про порушення прав чоловіка у сусідній країні. З нагоди 10-ї годовини зникнення Віктора Гончара і Анатолія Красовського демократичні сили проводять акцію пам'яті на Кастричнінській площі у столиці. А у малой залі Белдержфілармонії сьогодні презентація нової книги Сергія Дубовця «Як», що вийшла у серії «Бібліотека свободи». Це інше. Після новинок.
Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську 18 годин 1 хвилина у празькій студії новинок Сергій Навумчик. Сьогодні в світі. Отбувся визит Олександра Лукашенка у Вільню, де он зустрівся з президентом Литви Далією Грибаускайте і взяв удзел у відкритті економічного форуму. Представники литовських соціал-демократичної християнсько-демократичної партії провели у Вільні пікет у сувязі з приїздом Лукашенки і 10-ї годовини зникнення Гончара і Красовського. Більш подробязно про це у нашій далейшій програмі. Подведзеныя поўныя папярэднія вынікі выбару прэзідэнта Афганістану, якія адбыліся 20 жніўня. Яўка выбаршчыкаў склала менш за 40%. За дзейнага прэзідэнта Хамида Карзая прагаласавала больш за 54%, за асноўнага ягонага суперніка, былога міністра замежных справ доктара Абдуло, каля 28%. Сёння ж выбарчы штаб Карзая абвінаваціў назіральнікаў развязу ў безадказнасці. Раней назіральнікі заявілі, што 1,5 мільёна бюлетэняў з'яўляюцца падазорнымі. Большасць з гэтых бюлетэняў былі пададзены за Карзая. Комиссия ООН по расследованию военной операции Израиля в полосе Газа заявила, что ободва боки конфликту, и Израиль, и боевики палестинской групповки Хамас, могли допустить войсковые злочинства, а у некоторых выпадках и злочинства супроць человечности. У справоздачи комиссии войсковыми злочинствами названы ракетные обстрелы территории Израиля боевиками Хамасу, а так само некоторые деяния израильского войска. Комиссия ООН закликала ободва боки расследовать факты, про якія говорится у справоздачи, як Ізраїль, гэтак і Хамас адрынулі выснова камісіі. Віце-прэзідэнт США Джон Байден абмяркоўвае ў Іраку пытанні бяспекі з кіраўнікамі Іраку. Запланаваная ягоная сустрэча з камандаваннем войскаў США, размешчаных у гэтай краіне. Байден прыбыў у Ірак учора. У той жа дзень урадавы квартал іракскай сталіцы быў абстраляны, ніхто не пацярпеў. Урады паведамілі пра арышт трох падазраваных у датычнасці да абстрэлу. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны.
Слухайте Радіо Свобода. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Візит Олександра Лукашенка у Литву сьогодні супав з 10-ї годовини зникнення Віктора Гончара і Анатолія Красовського. Литовська президентка Даля Грибаускайте перед об'єктивами фотоапаратів потиснула руку білоруському керівнику, а литовські журналісти задавали питання у основним про зниклих. Сьогодні, як і у ранішні місяці, відбудеться традиційний День солідарності. Його удільники вже збираються у центрі Мінську на Кастричницькій площі. А у малую залю філармонії прийшли ті, хто хоче зустрітися з автором нової книги з бібліотеки «Свободи» Сергієм Дубовцом. Усі ці теми ми постараємося освітлити на протягу півгодини і почнемо з Вільні. А туль про деталі сьогоднішнього візиту Олександра Лукашенка повідомляє Олесь Дашчинський.
У Вільні Олександр Лукашенко жив у доволі дорогім готелі «Стиклі» у старім городі. Він з'явився на Літ-Експо без свого молодшого сина Миколая. Уже після відкриття білоруської промислової вистави були прийняті міри безпеки, однак доступ до першої особи країни був доволі свободний, порівняно з тим, як це є у Білорусі. Це відзначили інші журналісти. Перед його приїздом у Літ-Експо Ахова навіть прийняла з уваходу рами металошукальники. Лукашенко чекали велика кількість фоторепортерів. Перше, про що він сказав журналістам, мовляв, про все домовилися, вельми задоволені. У своїм виступі Лукашенко заявив, що переміни у стосунках з Євразв'язом у многім стали можливими, дякуючи активній позиції Литви.
Більше і більше нам починають напоминати, що ми накануні прийняття Європи якихось рішень важливих по відношенню до Росії, чого-то каких би то ні було рішень, ми не будемо суетиться, делать каких-то непонятных движений, кого-то впечатлять. объяснять. Мы не можем разрушить страну, конституционный строй и тот курс, который мы проводим уже больше 10 лет.
Лукашенко заявил, что має намір і далі удосконалювати громадсько-політичні і соціально-економічні стосунки у державі. Але темпи, глибиня і характер наступних кроків буде визначатися менавіта потребами громадства. Йон сказав, що Білорусі у стосунках з Євросвязом треба вирішити шерег задач. Мовляв, долучення Польщі і країнів Балтії до шенгенської зони істотно обмежувало можливості білорусів контактувати з сусідами. Білорусь залишається єдиною країною у Європі, для громадянів якої віза коштує 60 євро.
Якщо ви не любите Лукашенка, так ви як-то предпринимаєте дійсно проти Лукашенка, але не проти білоруського народу. Де 60 євро віза для Лукашенка, це не проблема.
Після виступу Лукашенка зладив пресову конференцію. Литовских журналистов цікавило, як так отрималося, что под час его визита у Вильню неподалеку от мяжи проводятся масштабные военные вушения с российцами. Лукашенко отказал.
Это километров, наверное, 200 от Литвы. Поэтому не волнуйтесь, все будет нормально. Ни один снаряд, ни одна пуля не залетит на территорию Литвы.
Керівник Білорусі сказав, що у його вельми добре ураження від зустрічі з литовським президентом. Йому сподобалася її обізнаність, бойовий настрой і характер. Мовляв, далі Грибовскайця хоче не підмануть надії литовців, зробити для литовського народу немало. Йон пораїв журналістам підтримати свого президента.
Ну, а поводле литовской президентки, сегодняшняя встреча может стать початком добросуседских отношений с Беларусью, которые могут перерасти у больш тесное экономичное и культурное супрацовництво. Поводле слов Грибовскайте, Беларусь уже распочала реализацию некоторых выставленных Евразвязом и АБСЕ потребований относно политичных зняволенных, регистрации организаций и становища сродков массовой информации. Наши корреспонденты у Вильни были сведками нескольких громадских акций, примеркованных до визиту Александра Лукашенки. Сегодня он был не только гостем рабочей резиденции литовского президента, але выступил на белорусско-литовской конференции Беларуси державы Балтийского моря и взял удел в открытии выставы «Беларусь-экспо-2009». По телефону из Вильни Любовь Лунева.
У Вильні сьогодні і вчора амаль відсутнічають прикмети того, що тут з візитом знаходиться керівник сусідньої країни. Сьогодні мінаки бачили у центрі городу невеличкий кортеж. Олександр Лукашенко після зустрічі з президентом Литви вийшов на некий час перед журналістами і зійшов, пославшися на занятість. У центрі городу відбулися два пікети, які ладили дві литовські партії. Спочатку пікет провели соціал-демократи, а пізніше молоді литовські християнські демократи. Вони тримали бело-червоно-білі стяги і транспаранти, на яких по-литовську було написано у приватності «Лукашенко – опошній диктатор Європи», але не опошній керівник Білорусі. Люди обмерковують учорашнє інтерв'ю, яке показували по литовському телебаченні, і поводле моєго питання меркування поділилися на супослегли. Представники сталого віку кажуть про те, що Лукашенко тримався годно і вельми добре відказував на питання, але представники молоді негативно поставилися до виказування Олександра Лукашенки. Треба значити, що виставу, на якій зараз знаходжуся, «Білорус Експо», відчинив прем'єр-міністр Білорусі Сідорський. Він у своїй промові казав про те, що у Білорусі і Литви є вельми серйозна перспектива у плані супрацовництва. Він означив при цьому, що є вельми добра перспектива у лісонарихтовчої промисловості. Але я розмовляла тут з представниками Литви, які казали наоборот, що вони спинили свій бізнес у Білорусі, спославшися на те, що раніше вони не бували, наприклад, фанеру у Вітівську чи у Пінську, і продавали їх у Швецію, у Голландію. А поскільки від початку кризису у них перестали набувати цю продукцію, то вони, відповідно, перестали набувати її у Білорусі. Беларусі. Выстава «Беларусь-экспо» кідаецца ў вочы тое, што тут практычна адсутнічаюць наведвальнікі. Усе надпісы над павільёнамі зроблены па-літоўску і па-расейску. Няма ніводнага слова па-беларуску. Тое, што гэта менавіта беларуская выстава, можна сказаць, што сведчыць толькі адзін чалавек, які апрануты ў беларускі нацыянальны строй, але ён таксама размаўляе па-расейску, ён прадстаўнік «Пінск-дрэву».
На выставе «Беларусь-экспо» побывала Любоў Лунёва. Репортаж адказвае на пытанне «Што, дзе, калі, як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз актуальных падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Ці можна лічыць візіт Александра Лукашэнкі ў Літву сур'ёзным прарывам у справе далейшай легітымізацыі цяперашняга беларускага рэжыму на Захадзе? Гэтае пытанне ў наступнай гадзіне эфіру будуць абмяркоўваць эксперты свабоды. Ну, а зараз наша пытанне. Як вы ставіцеся да візіта Александра Лукашэнкі ў Літву? Вось якія адказы запісала на вуліцах Вільні Таццяна Поклад.
Мы, как перевозчики, очень заинтересованы свободным транзитом через Беларусь, и такие визиты глав государств – это нам только на руку. И мы приветствуем, что все-таки у нас нашлась президент смелый, который принимает и развивает связи с соседями.
Сторонок можно оценять, сколько только хочешь, але что от этого изменится, мне неведомо. У интервью литовскому телеканалу Лукашенко 2 дні тому сказал, что есть у меня запрошение от президента Литвы. Поеду я. Не было бы, не поехал бы. Ему самому все равно. Есть где-то визит или нет?
Кастабару Николука. Суверенітэль Еўропы дыктатарам.
Так гэта ўнікальна, з адзіным у Еўропе дыктатарам сустрэцца, пабачыць, як ён выглядае.
Іранізую.
Я іранізую.
Скажам так, я очень сильно смотрели в одну сторону, сейчас немножко оглядываются в другую. Мысль поняли. Надо с соседями дружить, очень надо.
Рэакцыя на візіт Александра Лукашэнкі сярод віленчукоў. Учора ўвечары літоўскае нацыянальнае тэлебачанне паказала інтэрв'ю сваіх журналістаў з Александрам Лукашэнкам. Асноўная частка пытанняў датычыла лёсу зніклых. Лукашэнка заявіў, што пытанне зніклых выкарыстоўваецца супраць яго мэтанакіравана і што гэта стала палітыкай і заробкам сем'яў зніклых. Ён таксама абвінаваціў родных зніклых у тым, што яны не супрацоўнічаюць са следствам і заявіў, што не прымае іх прэтэнзій. Цитую, «Это я повинен спытаць у сям'і, дзе ваш муж, дзе ваш сын», – сказаў Лукашэнка. Наш корэспандэнт Олег Груздзюловіч попрасіў пракаментаваць гэтыя заявы Зінаіду Ганчар.
Сложно комментировать то, что он говорит, потому что тут уже должны работать специалисты полупрофиля. И то, что он был не оппозиционером, это только вызывает, знаете, усмешку или отсутствие памяти у человека. То, что мы не сотрудничаем со следствием, это полнейшая ложь. Мы несколько раз обращались с просьбой о встрече и со следователем, хотя бы, чтобы узнать, в каком они направлении, может, им подсказать надо что-то. Мы получали все время отказы. И последнее, что я могу сказать, может быть, все-таки сотрудникам прокуратуры допросить президента республики. По крайней мере, последнее время утверждают, что ему давно все известно. Где они, что с ними, кто виновен, где находятся преступники. Я думаю, что это был бы самый простой способ узнать правду.
Зінаіда Ганчар згадала, што за мінулыя 10 гадоў шмат разоў звярталася з адкрытымі лістамі да прэзідэнтаў Расіі Барыса Ельцына і Владзіміра Пуціна, да кіраўнікоў Еўразвязу і ЗША з просьбай пасадзейнічаць у пошуку яе мужа Віктара Ганчара, а таксама іншых зніклых беларускіх апазіцыянераў. З адміністрацыі прэзідэнта Расіі мне прыходзілі адказы, што мой зварот атрыманы і ўсё. Еўрапейскія краіны і ЗША ўводзілі санкцыі супраць беларускага рэжыму з патрабаваннем у тым ліку расследаваць справы зніклых, але па вялікаму рахунку пакуль ніхто істотна на сітуацыю не паўплываў, канстатуе Зінаіда Ганчар. Маё пытанне пра тое, як ёй жылося мінулыя 10 гадоў, спадарэнне Ганчар успрыняла як вельмі асабістае.
Вообще на эту тему не хочу говорить, потому что все прекрасно знают, как я живу, а жаловаться на жизнь я не люблю. Живу, слава Богу.
Вядома, што пэўны час таму Зінаіда Ганчар сышла з ранейшай працы і цяпер працуе ў апараце камуністычнай партыі беларускай, якой кіруе Сергей Калякін. Некалькі гадоў таму Зінаіда Ганчар стала бабуляй. Ірина Красовская зараз стала жыве ў США, дзе ў яе новая сям'я. Сёння Ірына Красовская ўдзельнічае ў мерапрыемствах, прысвечаных памяці зніклых у Беларусі. Найперш гэта будзе спектакль «Спасцігаючы каханне», які на сцэне тэатру Джорджтаунскага ўніверсітэту дасць свабодны тэатр з Беларусі, а таксама прыём для прадстаўнікоў грамадскасці. Ірына Красовская перадала падзяку людзям, якія памятаюць пра зніклых і салідарны з іх сваякамі.
Хачу перадаць перавітанні і словы падзякі і ўдзячнасці ўсім тым, хто падтрымліваў нас усе гэтыя 10 гадоў і тым, хто прыйдзе 19 на плошчу. На жаль, я не магу там быць, буду нешта рабіць тут, у Вашынгтоне, але я вельмі хацела, каб вы перадалі гэта прывітанне праз вашу радыёстанцыю.
Гэта была Ірына Красовская, жонка зніклага 10 гадоў таму бізнесоўца Анатолія Красовскага, сябра і аднадумцы Віктара Ганчара.
І, як паведамляе наш корэспандэнт з Кастрычніцкай плошчы, у Менску зараз там збіраюцца ўдзельнікі акцыі памяці зніклых. На плошчу таксама выйшла і камунальная тэхніка, якая палівае плошчу вадой. Падрабязнасці праз хвіліну, а зараз асноўная тэма дня. Александр Лукашенко лічыць магчымам нармалізаваць стасункі Беларусі з еўразвязам наўпрост без пасярэднікаў. Пра гэта ён заявіў пасля сустрэчы ў Вільні з прэзідэнтам Літвы Даліяй Грыбаўскайце. Александр Лукашенко таксама ўзяў удзел у адкрыцці выставы «Беларусь-экспо-2009». Беларускае пасольства, таксама рэзідэнцыю прэзідэнта, дзе адбывалася сустрэча, пікетавалі літоўскія грамадзяне, якія выступаюць супраць парушэння правоў чалавека ў суседняй краіне. З нагоды 10-й гадавіны знікнення Віктара Ганчара і Анатолія Красоўскага дэмакратычныя сілы арганізуюць акцыю памяці на Кастрычніцкай плошчы ў Менску. На сцэне тэатру Джорджтаунскага ўніверсітэту ў США свабодны тэатр з Беларусі пакажа спектакль «Спасцігаючы каханне», сюжэт якога падказаны лёсам сям'і Красоўскіх. Сёння ў малой залі Белдзяржфілармоніі праходзіць прэзентацыя новай кнігі Сергея Дубаўца «Як», што выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды». 10 гадоў таму пры нявысветленых абставінах у Менску зніклі палітык Віктар Ганчар і бізнесовец Анатоль Красоўскі. 16 верасня 99 году Ганчар разам са сваім сябрам пайшлі ў лажню, адкуль так і не вярнуліся. Лёс іх за 10 гадоў так і не быў высветлены. І зараз, як і абяцалі, мы звязваемся з нашым карэспандэнтам Валерам Каліноўскім, які знаходзіцца на цэнтральнай плошчы Менску, на Кастрычніцкай плошчы ў Менску. Валер, ці ўдалося сёння правесці ланцуг неабыякавых людзей?
Так, ланцуг неабыякавых людзей адбыўся. Роўна о 18-й гадзіне ланцуг 30 чалавек, сярод якіх былі і лідары апазіцыі Сергей Скрабец, Мікола Статкевіч, выйшлі з партрэтамі Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага. Цягам 10 хвілін міліцыя папярэджвала людзей, што яны праводзяць несанкцыянаваны пікет, і патрабавала разыйсціся. У выпадку непадпарадкавання акцыя будзе разагнаная. І літаральна некалькі хвілін таму пад'ехала да ланцуга 3 аўтобусы, а людзі папярэдні селі на зямлю з партрэтамі зніклых. 3 аўтобусы міліцейскія. І літаральна за 30 секунд гэтых людзей усіх запіхвалі ў гэтыя аўтобусы і адвезлі. Такім чынам акцыя была разагнаная. Пры гэтым разгоне было выкарыстана, ну, я сказаў бы, некалькі міліцейскіх ноу-хау, адно з іх камунальна міліцейскай. Для таго, каб не даць магчымасці сабрацца на плошчы, ілі паўгадзіны тут палівалі яе вадой камунальныя службы і аблілі некаторых людзей. Але ўрэшце, не пабаяўшыся гэтай вады, людзі пайшлі на плошчу, тады камунальныя службы спыніліся. Вось, і тады міліцыянты пачалі ўжываць другое сваё ноу-хау, і яны атачылі дэманстрантаў, міліцыянты ў цывільным, кожны па два чалавекі атачылі кожнага з журналістаў, якія мелі камеры, відэа ці фотакамеры. У тым ліку і мяне атачылі, не давалі рабіць здымкі. Затулялі сабой альбо нават рукамі вырывалі, не давалі магчымасці здымаць. Некаторыя мае калегі, я бачу, да гэтага часу ходзяць з парванымі рукавамі. Вось. Такім чынам, асабліва яны пільнавалі, каб не быў зняты в сам момант затрымання людзей і запіхвання іх у міліцейскія аўтобусы. Тым не мені, многім гэта ўдалося сфатаграфаваць тое, што адбывалася. Усіх, аднак, адрэсаваць не ўдалося. Я бачу некалькі чалавек, сярод іх Дмітра Бандарэнку, які трымае напаўпарваны партрэт Анатоля Красоўскага ў сябе на грузях. Яшчэ некалькі чалавек, якія сталі стаяць але їх на гэтый момант ніхто не чапае.
Дзякуй. Пра то, як выглядала сённяшняя акцыя салідарнасці ў Менску, паведамляў наш корэспандэнт Валер Каліноўскі. Ну, таксама адзначу, што Александр Лукашэнка падчас сваіх размоваў з журналістамі ў Літве якраз заявіў, што ў Беларусі ніводнага разу не прымяняліся вадамёты і слезацечны газ для разгону дэманстрацый. Маўляў, чаму крытыкуюць Беларусь, а не еўрапейскія краіны? Спытаўся Лукашэнка. Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коратка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
І вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. З вамі ў студыі Алена Ціхановіч. Сёння ў малой залі Белдзяржфілармоніі адбудзецца прэзентацыя новай кнігі Сергея Дубаўца «Як», што выйшла ў серыі «Бібліятэка Свабоды». Пра тое, як узнікала кніга і як яна даладовалася, зараз раскажа сам аўтар.
Як адбыцца, як бараніцца, як варагаваць і як галасаваць, тут ёсць з чым разабрацца. А што можна рабіць на літару «Ё» альбо на літару «І» кароткая ці на мяккі знак? Тым больш, калі мы гаворым пра мадэлі сучаснай этыкі. І тут высветлілася, што літары, на якія нічога не робяць, альбо няма пашыраных ва ўжыванні дзеясловаў, якраз гэтыя літары найбольш характэрныя для беларускай мовы і самі нясуць у сабе этычны зарад, вытрымліваюць найбольшы націск русіфікацыі. Ну, ніяк не магчыма абысціся без іх у сучаснай азбуцы паводзінаў. З такой думкай і былі напісаныя кароткія эсэ на не самыя папулярныя, але найбольш беларускія літары. У сённяшняй заключнай перадачы цыклю «Як» прапаную гэтае эсэ вашай увазе.
Заключную радыё перадачу Сергея Дубаўца вы пачуеце адразу пасля чарговага выпуску навінаў. Ну, а зараз мы звязваемся з нашай карэспандэнткай Інай Студзінскай. І на прывітанне, як сёння адбываецца прэзентацыя новай кнігі?
Добры вечар. Вось прэзентацыя толькі што пачалася, яе прыйшлося пачатак затрымаць, бо вельмі вялікая чарга стаяла па аўтографы да аўтара кнігі, да юбіляра Сергія Дубаўца. Вельмі прыгожая заля, канцэртная імя Рыгора Шырмы. Прэзентацыя праходзіць у Белдзяржфілармоніі. Наскольки урачыста, наскольки шмат народу, наскольки вось тёпла яна пачалася, адкрылася яна менавіта з хору «Уніі». Выступил директор Белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук. И он показал эту 17-ю книгу уже в библиотеке Свободы. И вот именно другая книга у библиотеки Свободы Сергея Дубаўца. Первая была «Острая брама». 9 годов, 8 день выходила программа, а «Острая брама» вышла книга. И вот зараз это книга «Як». Правды, вот насколько такая атмосфера приемная, и вот это як это бесстрашное эссе про вот модели сучасной этики. И вот за место, як тут отзначила на дубовых питаниях, кто виноват и что робить, даются мудрые отказы. Як? І на усе літары альфабету, як адбывацца, як бараніцца, як ёрнічаць, ёсць такія вельмі нават жартоўныя, ёсць сур'ёзныя. Вельмі шмат народу, прычым прыйшлі і палітыкі, і літаратары, і навукоўцы, многія з маленькімі дзеткамі. Акрамя выступаў выбітных таких особов и литераторов, тут спевают романсы. Вы только-только снова я чую, я каля зал и гучит музыка, и я думаю, что все еще напереди, все теплые слова, которые почує.
Інна, дякую. Я думаю, що ви далі повідомите нам подробязності презентації. Ну а для тих наших слухачів, хто не змог потрапити на презентацію і хоче отримати книгу Сергія Дубовця, порада написати на наш адрес Мінськ 5, поштова скринка 111. Напишіть, і коли ви поспієте, поспієте у шерогу перших, ви отримаєте гэтую книгу поштой у подарунок. Ну, а зараз читацкая реакція. Своїми ураженнями от книги Сергія Дубовця ми попросили поділитися поэта Славоміра Адамовича, який після 7 годов життя у Норвегії недавно вернувся на родзіму.
Чим більше читаю Дубовця, тим більше хочеться протестувати. Тим більше протест викликає книга ягоних радіотекстів «Як». Нечто мне рымстить, нечего не хапая в новых коротких и, в принципе, читабельных текстах Сергея Ивановича. Книгу «Як» я читал, як глядел на шахматную дошку. Читал я ее с початку, с середины, с конца, сверху вниз и наоборот. Читал, як ворожил, як правильно зарабить ход конем, при том, что гулять у шахматы – я не умею. Урешті я пішов пешкой і знайшов у Дубовця доволі вичерпальне тлумачення книги «Як». Моя азбука поводзінам не має на меті ані примушати, ані навучати. Гэта пытанні да сябе, якія часам задае сабе кожны з нас, піша аўтар, і тым самым умывае рукі. А мне, як чытачу, хацелася б знайсці сапраўдныя адказы на пытанне «Як», а не аўтарскія рэфлексіі, а той дастаеўшчыны.
Это была реакция Славоміра Адамовича на новую книжку Сергея Дубовца «Як». Яе прэзентацыя адбываецца сёння ў Мінску. А зараз звонки на свободу. Агляд телефонаванню падрыхтаваў Александр Байчун.
Амаль тыдзень таму Мінск наведаў кіраўнік Венесуэлы Уга Чавес, а слухачы ўсё яшчэ згадваюць той візіт.
Беларусь наведаў лепшы сябра Александра Лукашэнкі Уга Чавес. Усе сродкі масавай інфармацыі застракаталі аб тых выгодах, якія атрымлівае Беларусь ад гэтай дружбы. Беларуская прапаганда, як звычайна, шэрыя дамовы малюе в розым свеце. Так сказаць, адзін пішам, а два ў памяці. Ці другімі словамі ўжываючы блеф і брэх. Але недоўга музыка гучала. На наступны дзень рэальнасць беларускага жыцця абвергла тыя віртуальныя два ў памяці. Цэны на паліва павысіліся ажно на 10%. Языком малююць густа, але ў кішэні пуста.
Аўтар наступнага тэлефанавання наўпрост звязвае стан беларускай эканомікі з маральнай атмасферай у сем'ях.
Нет культуры общения. В первую очередь нет семейных отношений. Процветает идеология денег, а денег не хватает. И мужчины оказываются виновными, потому что они или оказываются безработными, либо мало получают. Возникают семейные конфликты. Поэтому нужно создать такие условия, чтобы люди работали, получали достойную зарплату, а это все зависит от нашего правительства. Лариса, город Минск.
По-ранейшему в центре уваги наших слухачев подеи 70-годовой давнины.
Польша – первая славянская страна, которая оказалась сопротивлением Гитлеру. Я считаю, что введение советских войск в Западной Беларуси – это по существу было удар в спину польскому государству.
Комментует громадский редактор «Тыдня». Сведка падзеі ў верасні 1939 году лекар Іван Данілу.
1 верасня і 17 верасня лучыць умова Молотова-Риббентропа. Сталін хацеў перехітрыць, і таму ён на 16 дзён пазней пачаў. Умову з д'яблом трэба было выполняць, і таму Шуленбург тры разы напамінаў, чаму чырвоная армія стаіць на месцы. Я в своей книжке писал о том, что было бы, если бы Червоная армия допомогла Польше. Фронт бы усталевался где-нибудь по Висле, и николи бы не было той трагедии, якая отыгралась потом в червине 41-го года. Если бы эти все танки, которые Советский Союз двинул против польской армии, если бы они допомогли польской армии, то николи бы не было трагедии Червоной армии, про якую я кажу.
Черговый звонок рифмований.
Сколько часу Лукашенко витримає шпагат і лад?
у отношениях помеж Россией и Европой. На это питание у меня есть свое меркование. До того часу погляд изгубить владу, и как ему тогда быть? И он тогда на Боингу до Венесуэлы долетит, и там не кепско будет жить. Там побудет, а потом некогда и на Беларусь у якости гостя прибудет. Слухач Валерий Курнеев.
И на заключение парады демократичной оппозиции со своеобразным международным оттенком.
Если вся команда Борщевского будет по-прежнему находиться в партии БНФ под руководством Янукевича, она будет, как и Миленкевич, укреплять и отбеливать власть Лукашенко, которого отлично будут кормить Россия и Евросоюз.
Телефон для связи у Минску 266-39-52. Одразу после новинок выниковая передача Сергея Дубовца «Як».
Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 18:30 у Праской студии новинок Сергей Навумчик. На початку коротко основные белорусские подеи. Александр Лукашенко лечит смягчимым нормализовать стосунки Беларуси с Евразвязом на упрост без посередников. Про это он заявил после встречи в Вильне с президентом Литвы Далей Грибовскайте. Александр Лукашенко так само взял удел в открытии выставы «Беларусь-экспо-2009», где он выказался за вертание Беларуси гандлевых привилеев и супраць высоких цен на шенгенские визы для белорусов. Сегодня у Беларуси и за ее межами проводится традиционный день солидарности с белорусскими политическими вязнями и семьями зниклых. У Менску на Кастрычинской площади акция, примеркованная до 10-й годовины зникнения Виктора Гончара и Анатолия Красовского, была разогнанная. На сцене театру Дзерштаунского университета в США «Свободный театр с Беларуси» показывает сегодня спектакль «Спостигающее кохание», сюжет якого подказаны лёсом семьи Красовских. Сегодня у малой зале Белдзяржфилармонии отбывается презентация новой книги Сергея Дубовца «Як», что вышла у серой библиотека «Свободы». Вы на хвалях свободы теперь до международных подзеев. Подведенные полные попередние выники выбору президента Афганистана, которые отбылись 20 жнивня. За дейного президента Хамида Карзая проголосовало больше за 54%. Сегодня ж выборший штаб Карзая обвинуватил назиральников в развязу безотказности. Ранее назиральники заявили, что 1,5 миллиона бюллетеней з'являються подозорними. Більшість з цих бюлетенів були подадені за Карзая. Улади Китаю заявили про розкриття буйної терористичної груповки у Сіньцзян у Уйгурському автономному районі. Міністерство громадської безпеки повідомило про арешт 6 чоловік, які рихтували теракти, і про конфіскацію великої кількості вибуховки. Ситуація в автономному районі залишається напруженою після міжетнічних сутикнень у місті Урумчи, у виніку якої коли 200 чоловік загинули. Жозе Мануэль Барозу перебраны керовников Европейской комиссии. За это выказались большинство депутатов Европейского парламента, в основном представники правоцентристских фракций. Ранее за перебрание Барозу выказались керовники всех 27 стран Европейского Союза. Новым премьер-министром Молдовы будет лидер либеральной партии Улад Филат. По словам выполняющего обязанности президента Михая Гимпы, указ будет подписан в четверг после того, как парламент примет отставку старого ураду. Полный склад нового ураду будет представлен на наступном тыдне. Вы слухали выпуск новинов. Нагадаю, что нас можно слухать, а так само читать в интернете по адресу свобода.орг.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Аліна Ціханович. Працягуємо програму. І зараз слово герою сьогоднішнього дня. Сергій Дубовець розкаже про те, як узникла ідея його книжки «Як» і як вона була доведена до логічного завершення. Прогучить так само вибране есе автора.
Після того, як найліпші есе з серії «Як» прогучали в етері Радіо Свобода і азбука поводинов набыла больш-менш завершенный выгляд, редакция постановила выдать яе особной книжкой у серии «Библиотека свободы 21-е стагоддзе».
выканаць адмысловы альфабет стылізаваным шрыфтам у беларускім стылі ўзяўся мастак Геннадзь Мацур. Але тут аказалася, што не на ўсе літары напісанае эсэ. Як адбыцца, як бараніцца, як варагаваць і як галасаваць, тут ёсць з чым разабрацца. А што можна рабіць на літару «ё» альбо на літару «і» кароткая ці на мяккі знак? Тым больш, калі мы гаворым пра мадэлі сучаснай этыкі. І тут высветлілася, што літары, на якія нічога не робяць, альбо няма пашыраных ва ўжыванні дзеясловаў, якраз гэтыя літары найбольш характэрныя для беларускай мовы і самі нясуць у сабе этычны зарад, вытрымліваюць найбольшы націск русіфікацыі. Ну, ніяк немагчыма абысціся без іх у сучаснай азбуцы паводзінаў. З такой думкай і былі напісаныя кароткія эсэ на не самыя папулярныя, але найбольш беларускія літары. У сённяшняй заключнай перадачы цыклю «Як» прапаную гэтыя эсэ вашай увазе. Прачытаць іх я папрасіў паэтку і журналістку Тацяну Сапач.
Як джгаць? Гэта дзеяслоў мае шмат значэнняў: і джаліць, і хвастаць, і кусаць, і шпарка ісці, і нават асушаць чарку да дна. Апошняе ў слоўніку Насовіча даецца з перасцярогай: частае тваё джганне, калі б не зашкодзіла часам. Перасцярога мае пад сабой падставу, бо джганне безаглядная, і вынік яго непрадбачны. Што, зрэшты, добра надаецца для творчасці, асабліва для паэзіі, дзе джгаць вершы – справа ухвальная. А вось у палеміцы джганне, звычайна, ні да чаго добрага не прыводзіць, нават калі выклікае захапленне падабрэхічоў. Характэрная фраза сустрэлася мне ў сеціве: «Ён джгае, а вы дзяўбеце». Джганне не ведае такту, і спрэчка адразу ператвараецца ў сварку. Як дзекаць? Беларусы дзекаюць, цекаюць, акаюць і якаюць. У іх заўсёды цвёрдыя «р» і «ч». А інакш, як пазнаць беларуса ў цяперашнім асяроддзі, дзе ўсе гавораць нібыта па-расейску? Яшчэ гадоў 20 таму асаблівасці беларускага маўлення вынікалі з самой прыроды чалавека. І колькі ён не намагаўся перайначыць свой род на расейскі лад, у яго ўсё адно замест «дзень» і «тень» вымаўляюцца «дзень» і «цень». Ён па-начальніцку трэбует і за невыкананне пагражае жэстачайшымі мерамі. Нават стаўшы дыктарам на тэлебачанні, ён усё адно прамаўляе «язык і дождь» замест «язык і дождь», як таго патрабуе правільнае расейскае маўленне. Адразу пасля вайны, калі прыродныя беларусы масава рынуліся ў гарады, яны ўсімі сіламі ламалі сваю вясковую прыроду, імкнучыся уліцца ў стыхію гарадской мовы. Іх высілкі былі такімі стараннымі, што часцяком прыводзілі да перабору. Многія і сёння вымаўляюць «ріба» ці нават «ряк» і «трактар». Але яны недаацанілі аб'ёма ўмовы. Ты можаш натрэніравацца вымаўляць па-гарадскому 100 словаў, але гэта ўсё адно не зменіць твае сутнасці, і рана ці позна з роту здрадліва выскачыць якая-небудзь трапка. У сённяшніх маладых людзей ўжо амаль не засталося той вясковай моўнай прыроды, што так дакучала іх бацькам і дзядам, месцічам у першым пакаленні. Ці сталі яны ад гэтага большымі докамі ў мове Пушкіна і Лермонтава? На жаль, не. Страціўшы сваю беларускую моўную прыроду, яны расейскай моўнай прыроды не набылі. Іх продкі зусім не дбалі пра тое, што з імі ў выніку будзе, і цяпер яны замест чаканага «будет» вымаўляюць «будет». Беларуская самабытнасць, якой забаронена дзекаць, і ад расейскага «дзекаць» ухіляецца сіла моц. Вось фрагмент аднаго ток-шоу на беларускім тэлебачанні, гутарка вядоўцы з вайскоўцам. На праздник военный парад будет? Обязательно будет. Як ехаць? Калі ты кіруеш аўтамабілем, з маральным выбарам сутыкаешся не радзей, чым калі кручыш пешшу. За стырном адразу трапляеш у дачыненні з іншымі, з кіроўцамі, міліцыяй і з самім сабой. Да прыкладу, можна сабе ўявіць, якія пачуцці бушуюць у душы свядомага беларуса кіроўцы, які прымацоўвае да свае машыны нумар з ненавіснай яму дзяржаўнай сімболікай. Змяюка здрады запаўзае ў сэрца. А колькі спакусаў у свядомага беларуса кіроўцы перайсці на расейскую мову з міліцыянтам, памежнікам, стаяначнікам, каб хутчэй залатвіць пытання і рухацца далей. З уласнага досведу такіх сустрэчаў я зрабіў выснову – не варта спяшацца. Беларускамоўны кантакт з азначнымі персанажамі амаль заўсёды дасць вам болей вопыту і станоўчага настрою, чым тая справа, дзеля якой вы нібыта спяшаецеся. Альбо ці варта міргаць стрэчнаму, калі ты заўважыў міліцыянта з радарам? Міргаеш, значыць, далучаеш сябе да асацыяльнага братэрства сценька ўразаных. Чыста расейская традыцыя. Ты яму міргнуў, а ён перад тым чалавека збіў. Альбо жыве з тымі мэтамі, якія супярэчаць тваім, і ўвогуле у іншай сітуацыі ты б яму рукі не падаў. У так званым цывілізаваным свеце кіроўцы адзін аднаго пра паліцыю мірганнем фараў не папярэджваюць. Як ёрнічаць? Ёрніцтва раздражняе. А сутнасць усялякага раздражнення – правакацыя змярцвелых думак і пачуццяў да жыцця. Раздражніць – гэта давесці да стану нервовага ўзбуджэння, раззлаваць. Быццам у табе самым нешта адмерла, пакрылася бронзай, схапілася ў цэмент, і вось цяпер нехта гэтае нешта зачапіў. І твая рэакцыя – гэта твоё раздражненне. Не чапайце маіх перакананняў, не кранайце святога, не абражайце. Між тым, жывасць усяго, што ў табе ёсць, і даказваецца няспынным раздражненнем. Гэта як пульс. Ёрніцтва характарызуе не таго, хто ёрнічае, а таго, хто раздражняецца. Слова «ёрнічаць» – нядаўняе запазычанне з расейскай. У ранейшых слоўніках яго няма. Тым не менш, яно даволі шырока прыжылося. Чаму? Бо не патрабуе адказнасці, не ўтрымлівае ў сабе таго адцення, якое б вымагала ўдакладніць. Не можна ёрнічаць з калецтва або смерці, з таго, што выглядае непапраўным. Не кпіць, што ёсць скіраваным выпадам, і не блюзнерыць, наўмысна здзекавацца, а ўсяго толькі раздражняць, ёрнічаць. Як і ак. Беларус паміж Захадам і Усходам, як Атлантыда, загадкавая краіна, яна то з'яўляецца ў хвалях акіяну, то знікае. З'яўляецца, калі выяўляе сваю самастойнасць, самабытнасць, самавітасць. Знікае, калі раствараецца ў стыхіі суседскіх уплываў. У беларускай мове гэтыя геапалітычныя працэсы адлюстроўваюць, напрыклад, ётавыя галосныя. Літоўскага Івана або Яна, Йонаса расейцы пішуць «Іонас». Тое самае адбываецца з нямецкім Йоганам «Іоган». І з літоўскім артыстам Банёнісам «Баніоніс». У імкненні прыпадобіцца да вялікага і магучага языка, альбо проста трымаючы расейшчыну за першакрыніцу ўсяго на свеце, беларусы таксама іншы раз ўжо па-беларуску запісваюць «Іонас», «Іоган», «Баніоніс», следам за расейцамі падкрэсліваючы чужасць для сябе гэтых словаў і ўсёй заходняй цывілізацыі. Але на тым не спыняюцца. Беларус, чтоб пра яе не думалі расейцы, аб'ектыўна для іх зямля заходняя. Вось чаму, кіруючыся старымі мапамі, дзе назвы паселішчаў даюцца ў лацінскім напісанні, дзе гук «ё» перадаецца літарамі «іо», «іо», расейцы называюць нашы «мёры» і «лёзна» «міоры», «ліозно». Абсалютна з тых самых прычынаў, што і «баніоніса». Дзіўнавата гучыць, правда? Чужавата. Але для іх гэта экзотыка і на здароўе. Здзіўляюць нашы, хто глядзіць на свой уласны край праз расейшчыну і хто па-беларуску паўтарае «міоры», «ліозна». нават сярод тых, хто ў гэтых мёрах і лёзнах жыве. Ён там жыве, а назву свайго паселішча піша як чужаземную, хоць край навокал яму нібыта родны. Загадка Атлантыды тут разгадваецца проста. Дастаткова разгарнуць мапу і пераканацца, што ад мёраў да бліжэйшага Йона Сабанёніса рукой падаць, а да Масквы – ого-го. І тады зрабіць пераацэнку ўласных уяўленняў, да якой цывілізацыі, культуры, моўнай традыцыі належыць твой край і ты сам.
Праз хвіліну новае эсэ Сергея Дубаўца «Як окаць», але спачатку асноўныя тэмы сённяшняга дня. Акцыя ў Менску з нагоды 10-й гадавіны знікнення Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага была разагнаная з дапамогай міліцыі і палівачных машынаў. Александр Лукашенко лічыць магчымам нармалізаваць стасункі Беларусі з еўразвязам наўпрост, без пасярэднікаў. Пра гэта ён заявіў пасля сустрэчы ў Вільні з прэзідэнтам Літвы Далі Грыбаўскайце. Александр Лукашенко таксама ўзяў удзел у адкрыцці выставы «Беларусь-экспо-2009». Ён выказаўся за вяртанне Беларусі гандлёвых прывілеяў і супраць высокіх цэнаў на шэнгенскія візы для беларусаў. Сёння ў малой залі Белдзяржфілармоніі праходзіць прэзентацыя новай кнігі Сергея Дубаўца «Як», што выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды». На гарадскім рынку «Юбілейны» ў берасці спынілі працу больш як 200 прыватных гандляроў. Паводле прадстаўніка аб'яднання «Перспектыва» Віктара Чайкоўскага, кантралёры сёння давялі да страты прытомнасці прадаўца абутку. Ну, а зараз Татьяна Сапач працягвае чытаць эсэ Сергея Дубаўца, які ён выбраў для завершальнай праграмы.
Як окаць? Беларусы, як правіла, не окаюць. Яны кажуць адкрытым ротам «Масква». А калі ў слове сустракаецца літара «О», яе вымаўляюць пад націскам, нібы пад прымусам. Оканне для нас як знак чужога, як сімвал геапалітыкі, як індыкатар нашага знаходжання паміж Усходам і Захадам. Да прыкладу, варта беларусу прачытаць па-свойму назву расійскай сталіцы «Москва» і ўжо загучыць па-польску з фіксаваным націскам на перадапошнім складзе. Наш паляк па-расейску – поляк, як і па-польску. Прозвішча «Дубавец», напісанае па-расейску, у беларускім прачытанні змяняе свой націск «Дубовец» і таксама гучыць як па-польску. А напісанае па-беларуску, па-расейску чытаецца зноў жа як па-польску «Дубавец». Калі выключыць беларускі фактар, «Дубавец-Дубовец» выпадае з геапалітычнай прасторы, бо ён і не расеец, і не паляк. А хто? Са з'яўленнем інтэрнэту і беларусы заокалі. Але не ў тым сэнсе, як окаюць у паўночна-расейскіх ці ў нашых заходнепалескіх гаворках. Чаго ты ўсё окаеш? Папракае адзін карыстальнік сеціва другога, які на кожны допіс адказвае кароткім «ок» ад ангельскага «окей». Мог бы і па-свойму напісаць «добра» ці «няхай» згодны. Як у кароткае актывізаваць? Сады тады мне даводзіцца карыстацца кампутарам у беларускіх райцэнтрах. Найчасцей гэта адбываецца ў стандартных аддзелах Белтэлекаму. І там, каб напісаць тэкст, кожнага разу мушу актывізаваць у кампутары беларускую мову. Значыцца, да мяне ніхто тут на ёй не пісаў. Можна, вядома, і з ангельскай да расейскай скамбінаваць беларускі тэкст. Вось толькі у кароткага у гэтых мовах няма. Кароткая або нескладовая «у» на самым пачатку новага тысячагоддзя стала знакам беларускага выжывання. То былі паведамілі, што ў Акадэміі навук з'явіўся праект моўнай рэформы, які скасоўвае гэтую літару ў беларускай мове. Потым з'явілася інфармацыя, што ў Полацку літары «у» кароткая паставілі помнік. Здавалася б, малацікавая шырокай публіцы супрацьстаяння насамрэч адбываецца ў кожнай беларускай душы і ўзыходзіць да гамлетаўскага пытання «быць ці не быць». Калі вы хоць раз у жыцці паставілі над літарай «у» дыякрытык, гэта азначае толькі адно – вы маеце дачыненне да беларускай нацыі. Калі вы ніколі гэтага не рабілі і не збіраецеся рабіць, вы такога дачынення не маеце. Рэч не ў тым, што вы ад гэтага лепшы ці горшы. Рэч у тым, ці бераце вы на сябе адказнасць за тое, быць ці не быць вам і вашым дзецям беларусамі. Калі так, у вас ёсць шанец паўдзельнічаць у лёсе сваёй нацыі і культуры. Калі не, ваш лёс і тое, кім вам быць, вырашыць нехта іншы, без вас. Як цараваць? Не ў фармальным сэнсе выконваць абавязкі манарха. Цараваць, адчуць сябе ўсімагутным, можа кожны, калі гаворка ідзе пра ўласны лёс. Трэба толькі сабраць сваю асабістую азбуку паводзінаў са сваіх уласных уяўленняў пра тое, як жыць, як працаваць, як сябраваць. І тады ў слоўніку Насовіча ёсць такі дзеяслоў «сцаляваць», это значыць «сшыць з кавалкаў». У той момант, калі ты цаляваў з частак самога сябе, ты быў усемагутным, ты непадзельна гаспадарыў ва ўласным жыцці, ты цараваў. Так выйшла, што беларусы ў гісторыі не мелі сваіх цароў, а толькі вялікіх князёў і каралёў. Цары сустракаюцца ў нашым фальклоры, у казках, песнях і прымаўках. Калі 200 гадоў таму беларус апынулася ў складзе расійскай імперыі, дык і найвышэйшы расійскі начальнік тады называўся ўжо не царом, а імператарам. Для беларускай душы асацыяваць слова «імператар» са сваім беларускім начальнікам было яшчэ цяжэй, чым слова «цар». Таму імператары так засталіся для нас чужаземнымі валадарамі, а цары так і не выйшлі за рамкі казак, песень і прымавак. Калі ўявіць сабе, што ў Беларусі зноў усталюецца манархія, дык пэўніш манарх не будзе называцца царом. Вялікі князь або кароль магчыма. Караляваць можаш і над светам, а цараваць толькі над сабой. Як мяккім знакам ратавацца? Вяртаючы справы рэпрэсаваных ў сталінскія часы, не перастаю здзіўляцца адной заканамернасці. Чым больш цяжкі прысуд, тым больш лёгкае стаўленне да падсуднага з боку пракурораў, чэкістаў і публікі таксама. Мяркую паводле таго, як вяліся справы. Калі на цябе напісалі данос і тройка прысудзіла табе год ссылкі, усе неабходныя графы ў тваёй справе будуць запомненыя дакладна. Калі ж табе далі вышэйшую меру пакарання, расстрэл, нічога дзіўнага, калі тваё прозвішча напішуць з памылкай, дата арышту не будзе прастаўленая, а дата расстрэлу не будзе ўказаная як правіла. Падчас сталінскай навалы ў беларускай мове найбольш пацярпеў мяккі знак. Рэформа Савету народных камісараў 1933 году патрабавала спрашчэння беларускага правапісу і набліжэння яго да расейскага. З таго часу снег, з'ява, позні і яшчэ тысячы словаў у афіцыйным напісанні істотна спрасціліся і пацвердзілі. Правапіс змусіў да адпаведнага вымаўлення і адпаведнага ўспрымання беларускай мовы як грубай, непрыгожай ці калхознай, што ў сваю чаргу ператварылася ў гарадской публікі ў стэрэатып. Зразумела, што мове ад усяго гэтага ні халодна, ні горача. Праблема ў людзях. Сімбаль мяккасці беларускай мовы, а яна лічыцца другой паводле мяккасці сярод еўрапейскіх моваў пасля італьянскай. Гэты сімбаль знішчаўся рэформай 1933 году гэтак сама, як з арсеналу этыкі тых гадоў выгняталася чалавечнасць. Інакш кажучы, калі ты адпраўляешся на расстрэл, ты ўжо адпрацаваны матэрыял, ты ўжо нікому не цікавы, ты проста нішто, смецце. Прынцып людскасці такі – чым большая ахвяра, тым яна важнейшая, а тут было наадварот. Расстраляць нічога не значыла. У афіцыйнай РБ улады ўсё яшчэ не адмежаваліся ад сталінскіх рэпрэсіяў. КГБісты ўсё яшчэ з гонарам называюць сябе чэкістамі, гэта значыць, што ў галовах у іх нябачна прысутнічае тое самае. Чым цяжэйшы прысуд, тым менш вартая ўвагі ахвяра. І мяккі знак, знак чалавечнасці, ўсё яшчэ не вернуты ў беларускую мову. Аднак калі ты, не чакаючы пастановы ўладаў, асудзіў сталінскія рэпрэсіі, калі незалежна ад сістэмы лічыш смяротныя прысуды цяжкай ахвярай, значыць, ты ўжо сам змякчыў свой пагляд. Як «ы» разумець? Літара «ы» адзінае, што ёсць у беларускай і расійскай мовах і чаго ні ў якой больш мове няма. Думаю, што б яшчэ такога унікальнага ды характэрнага толькі для нас і для іх лучыла нашы народы. І не знаходжу адказу. Зрэшты і «ы» злучальнік сумнеўны, як беларуска-расійскі саюз. «Ы» ніколі не стаіць на першым месцы, з яго ніколі нічога не пачынаецца. Яго парадкавы нумар у беларускім альфабэце 28, у расійскім 29, і пішацца яно дзвюма асобнымі часткамі, кожная з якіх сама па сабе літара. Мяккі знак плюс «і». Пра малюдыку лепш не казаць увогуле. У адрозненні ад расійскай мовы, беларуская мае сваю традыцыю пісання лацінскім шрыфтам, у якім «ы» перадаецца літарай «y». Так пісалі Каліноўскі, Багушэвіч і наша Ніва. А гэта значыць, што пры найменшым павароце Беларусі ў бок Еўропы да еўрапейскіх каштоўнасцяў, усё, чым мы ахвяруем, гэта літара «ы», цёмная і невыразная, як сімвал не самых светлых часоў і не самых мілагучных матываў нашай мінуўшчыны. Як юзаць. Іншы раз і сапраўды здаецца, што сеціва – гэта новая рэальнасць са сваёй мовай ды этыкай, а таму заклікі да перамяшчэння беларушчыны ў віртуальны свет не такія ўжо наіўныя. Быццам усе свядомыя выехалі на нежылую выспу і там стварылі сваё суладнае беларускае жыццё. Між тым, усялякае масавае захапленне рана ці позна сканчаецца. Я ведаю шмат старых юзараў, якія ўжо зразумелі гэта. Інтэрнэт не новая рэальнасць, а толькі новая рэалія. Ён не мэта, а сродак. І пагражае ўвабраць у сабе ўсё на свеце з такім самым нахабствам, з якім фатаграфія ў свой час прадказвала канец жывапісу, або кіно – канец тэатру, або тэлевізія – канец кіно, тэатру і газету з часопісамі. Вядома, у выніку нешта інтэрнэт адкусіць ад гэтага пірага, бо свет даўно падзелены. Ахвярамі сеціва стануць слоўнікі, даведнікі, энцыклапедыі, але не ўсе. У інтэрнэт перамесцяцца бібліятэкі, фільматэкі, фанатэкі, але не цалкам. Ляснуцца штодзённыя газеты, але толькі тыя, што выходзяць у жанры дайджэсту. Словам, усё, што тычыцца дапаможнай інфармацыі. Падставовая інфармацыя будзе існаваць на сваіх носьбітах. Паэзія і проза ў часопісах і кнігах, нацыянальная супольнасць мовы і культура ў рэальным жыцці. Інтэрнэт яе не ўратуе, як і этыка, якую сёння інтэрнэт выпрабоўвае сваімі падступнымі метадамі – ананімнасцю, глухатой, умоўнасцю дачыненняў. Насамрэч, этыкі ў сеціве не больш, як у гульнёвым аўтамаце, аднарукім бандыце. Каб зразумець гэта, дастаткова адвярнуцца ад манітора.
Як азбука паводзінаў. Фрагменты новай кнігі з бібліятэкі «Радыё Свабода». Яшчэ на маёй памяці кніг пра этыку выходзіла процьма. Газеты друкавалі нарысы на тэмы маралі, а вучні на уроках разважалі пра тое, што б на месцы героя зрабіў я. У тыя часы ніхто не аспрэчваў матыў сяброўства, грошы не лічыліся падставай для таго, каб наступіць на бліжняга. Вернасць дадзенаму слову была прыкметаю чалавека добрага тону, а не няўдачніка. Гэта не значыць, што людскі свет калісьці быў лепшы, але ў тым свеце было шмат жадання быць лепшым. Сёння цурок гэтага жадання ледзьве прыкметны, ды і тое, дарэшты, палітызаваны. Быццам змена ўлады можа прымусіць нас зноў сяброўства цаніць больш за грошы, трымацца дадзенага слова або дарыць любімым артыстам кветкі. Што такое сёння? Этыка, мараль, добры тон? Пра гэта зборнік «Як?» азбука паводзінаў. Беларуская нацыянальная ідэя – гэта зусім не ідэя сімваляў і герояў, а ідэя лепшага чалавека.
Гэта быў Сергей Дубавец, аўтар радыёсерыі і кнігі «Як?».
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілягерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. А з 18-ї години наші передачі гучать на частотах 7445 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. А 20-ї години настройтеся на частоти 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метрів. А 22-ї години до полночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49 і 31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц. Завсёди от 6 до 8 раніці і от 6 вечора до полночі ловіть свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Вибирайте свободу.
Шановні слухачі, вечоровий ефір «Свободи» для вашої зручності поділений на півгодинні циклі. Перша півгодини – новини дня і оперативне повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутерки експертів, подорожі «Свободи», діалоги зі слухачами, історичні і культурні теми.